21-րդ. Կոմսուհի վինտեր. Ճանապարհին դուքսը հարցուփորձ արեց Դարտանյանին և իմացավ, եթե ոչ ամեն բան, ինչ պատահել էր, գոնե այն, ինչ հայտնի էր երիտասարդին. Երիտասարդ գվարդիականից լսածները միացնելով իր սեփական հիշողություններին, դուքս Բեքինգհեմը կարողացավ շատ թե քիչ արագ գաղափար կազմել այն դրության մասին, որի լրջությունը նշված էր թագուհու նամակում, չնայած նրա հակերճությանը ու անորոշությանը. Բայց Դքսին առանձնապես զարմացնում էր այն, որ կարդինալին, որի համար այնքան կարևոր էր, որ այդ երիտասարդը ոտք չդնի անգլիական ափի վրա, չի հաջողվել խանգարել նրա ճանապարհը. Երբ Դուքսն իր այդ զարմանքը արտահայտեց, Դարտանյանը պատմեց, թե ինչ նախազգուշական միջոցներ էր ձեռք առել ինքը, ինչպես իր երեք ընկերների շնորհիվ, որոնց նա վիրավոր ու արյունաշաղախ ստիպված է եղել թողնել ճանապարհին, իրեն հաջողվել է պրծնել միայն սուսերի մեկ հարվածով, որը և ծակել է թագուհու նամակը, բայց որի համար ինքն այդքան սոսկալի հաշիվ է տեսել կոմզդվարտի հետ. Լսելով Դարտանյանին, որն այս ամենը պատմում էր մեծագույն պարզությամբ, դուքսը մերթնդմերթ նայում էր երիտասարդին, ասես չհավատալով, որ այդպիսի հեռատեսությունը, այդպիսի քաջությունն ու նվիրվածությունը կարող են սազել մի պատանու, որի 20 տարին հազիվ թե լրացած լիներ. Ձիերը սլանում էին մրրիկի պես, և մի քանի րոպեից նրանք հասան Լոնդոնի դարպասին։ Դարտանյանը կարծում էր, որ քաղաք մտնելով դուքսը կդանդաղեցնի ընթացքը, սակայն նա շարունակում էր սլանալ նույն արագությամբ, ամենևին չհոգալով, որ ձիու ոտքերի տակ է գցում իր ճանապարհին հանդիպած անզգուշ անցորդներին։ Քաղաքի միջին մասով անցնելիս այդպիսի մի քանի դեպք եղավ, բայց Բեքինգհեմը նույնիսկ երեսը շուրջ չտվեց տեսնելու, թե ինչ եղան իր տապալած մարդիկ։ Դարտանյանը հետևում էր նրան, թեև շուրջը հնչում էին աղաղակներ, որոնք շատ նման էին նզովքի։ Մտնելով իր պալատի բակը, դուքսը ցած թռավ ձիուց, և այլևս նրա մասին չհոգալով, սանձը բաց թողնելով, արագ վեր վազեց սանդուղքով։ Դարտանյանը հետևեց նրան, թեև անհանգստանում էր ազնիվ կենդանիների համար, որոնց արժանիքը արդեն գնահատել էր նա։ Եվ շատ ուրախացավ, երբ նկատեց, որ 3-4 սառա, գոմից ու խոհանոցից դուրս վազելով, նետվեցին դեպի ձիերը և տարան նրանց։ Դուքսն այնպես արագ էր գնում, որ Դարտանյանը հազիվ էր հասնում հետևից։ Նա անցավ մի քանի դահլիճներով, որոնք կահավորված էին այնպիսի շքեղությամբ, որի մասին մտածել անգամ չէին կարող Ֆրանսիայի անվանի ազնվականները, և վերջապես մտավ ննջարան, որը ճաշակի ու հարստության մի հրաշք էր։ Անկողնախորշում երևում էր մի դուռ, որը կիսով չափ թաքցված էր պատիվարակույրով։ Դուքսը այդ դուռը բաց արեց ոսկե բանալիով, որ նա կրում էր վզին, ոսկե շղթայից կախված։ Դարտանյանը համեստորեն կանգ էր առել մի քիչ հեռու, սակայն դուքսը դեռ նվիրական սենյակի շեմքում շուռ գալով դեպի երիտասարդ գվարդիականը և նկատելով նրա անվճռականությունը, ասաց. «Գնանք»։ Իսկ եթե դուք պատիվ ունենաք տեսնելու նորին մեծություն թագուհուն, պատմեցեք նրան այն ամենը, ինչ կտեսնեք այստեղ։ Այս հրավերից սիրտ առած Դարտանյանը հետևեց Դքսին, և դուռը ծածկվեց նրանց հետևից։ Նրանք մտել էին մի փոքրիկ մատուռ, որ ծածկված էր պարսկական ոսկեկար մետաքսով և պայծառորեն լուսավորված բազմաթիվ մոմերով։ Զոհասեղանի նման մի տեղ, որը ծածկված էր երկնագույն թավիշե ամփովանիով և պսակազարդված կարմիր ու սպիտակ փետուրներով, կանգնած էր Աննա ավստրիացու մարդահասակ պորտրեն, այնքան նման իսկականին, որ Դարտանյանը անակնկալից մի ճիչ հարցակեց. թվում էր, թե թագուհին հիմա կխոսի։ Զոհասեղանին ուղիղ նկարի տակ դրված էր մի տուփիկ, որի մեջ պահվում էր ադամանդե զարդը։ Դուքսը մոտեցավ սեղանին և ծունկ չոքեց, ինչպես քահանան խաչելության առաջ։ Ապա նա բաց արեց տուփիկը։ «Վերցրեք», ասաց նա, տուփիկից հանելով երկնագույն մի ժապավեն, որի վրա շողշողում էին ադամանդները։ «Ահա այն անգին զարդը. ես երդվել էի, որ այս պիտի թաղվի ինձ հետ միասին. թագուհին է ինձ տվել. թագուհին էլ ետ է վերցնում. թող լինի նրա կամքը. ինչպես Տեր Աստծու կամքը, հար և հավիտյան»։ և նա սկսեց մեկը մյուսի հետևից համբուրել ժապավենին կարված զարդերը, որոնցից պետք է բաժանվեր, ու հանկարծ նրա կրծքից մի սոսկալի ճիչ դուրս թռավ։
«Ինչ պատահեց?» անհանգստացած հարցրեց Դարտանյանը։ «Ինչ եղավ ձեզ, միլորդ?»
«Ամեն ինչ կորած է», գոչեց Դուքսը մահու պես գունատված։ «Երկու զարդ պակասում է.
Մնացել է միայն 10»։
«Միլորդ, դուք կորցրել եք արդյոք, թե ենթադրում եք, որ գողացել են ձեզանից»։
«Գողացել են ինձանից, և այդ գողությունը կարդինալի սարքածն է. Նայեցեք ժապավենները, որոնցից կախված են եղել զարդերը. կտրված են մկրատով»։
«Եթե միայն միլորդը կարողանար իմանալ, թե ով է կատարել այդ գողությունը. Գուցե թե զարդերը դեռևս այդ անձի մոտ են գտնվում»։
«Սպասեցեք, սպասեցեք», ասաց Դուքսը։ «Ես այս զարդը ինձ վրա կրել եմ միայն մեկ անգամ. Վինձորում, թագավորական պարահանդեսին. Կոմսուհի Վինտերը, որի հետ մինչ այդ ես գժտված էի, այդ պարահանդեսին ակնհայտորեն հաշտվել էր ուզում ինձ հետ. Այդ հաշտությունը սոսկ խանդոտ կնոջ վրեժ է եղել. Այդ օրվանից նա այլևս իմ աչքին չի երևացել. Կարդինալի լրտեսն է այդ կինը»։
«Միթե ամբողջ աշխարհում ցրված են նրա լրտեսները», հարցրեց Դարտանյանը։
«Օ, այո, այո», խոսեց Դուքսը, կատաղությունից ատամները սեղմելով։ «Այո, դա սոսկալի հակառակորդ է. Բայց որ օրն է նշանակված պարահանդեսը»։
«Եկող երկու շաբթի»։
«Եկող երկու շաբթի»։ «Դեռ 5 օր ժամանակ կա, որ ավելի քան բավական է»։
«Պատրիկ», ձայն տվեց Դուքսը մատուռի դուռը բանալով։ Դքսի սենեկապետը շեմքում երևաց։
«Կանչել իմ ակնագործին ու քարտուղարին»։
Սենեկապետը հեռացավ լուռ և այնպիսի արագությամբ, որ ցույց էր տալիս նրա կույր ու անտրտունջ հնազանդության սովորությունը։ Սակայն թեև ակնագործին առաջինն էին կանչել, քարտուղարն ավելի շուտ ներկայացավ, և այդ միանգամայն բնական էր, որովհետև նա հենց այդ տանն էր ապրում։ Նա Բեկինգհեմին գտավ ննջարանում, սեղանի մոտ նստած։ Դուքսը ինքն իր ձեռքով ինչ-որ հրամաններ էր գրում։
«Պարոն Ջեքսոն», դարձավ նա ներս մտնողին, «դուք հենց այս րոպեին պետք է գնաք լորդ կանցլերի մոտ և ասեք նրան, որ այս հրամանների կատարումը ես անձամբ նրա վրա եմ դնում. ես ցանկանում եմ, որ սրանք անհապաղ հրապարակվեն»։
«Բայց ձերդ պայծառափայլություն»,
նկատեց քարտուղարը, արագ աչքի անցկացնելով գրածը։
«Ինչ պատասխանեմ ես, եթե լորդ կանցլերը հարցնի ինձ, թե ինչն է այդպիսի արտակարգ միջոցի պատճառը»։
«Պատասխանեցեք, որ այդ է իմ ցանկությունը, և որ ես պարտավոր չեմ որևէ մեկին հաշիվ տալու իմ գործողությունների մասին»։
«Արդյոք լորդ կանցլերը նույնպիսի պատասխան պիտի տա նորին մեծությանը, եթե պատահաբար նորին մեծությունը ցանկանա իմանալ, թե ինչու այսուհետև ոչ մի նավ չպետք է դուրս գա Մեծ Բրիտանիայի նավահանգիստներից»։
Ժպիտը դեմքին հարցրեց քարտուղարը։
«Դուք իրավացի եք, պարոն», պատասխանեց Բեկինգհեմը։ «Թող այդ դեպքում լորդ կանցլերը թագավորին ասի, որ ես որոշել եմ պատերազմ հայտարարել, և այդ միջոցառումը իմ առաջին թշնամական գործողությունն է Ֆրանսիայի դեմ»։
Քարտուղարը գլուխ տվեց և դուրս գնաց։
«Այս կողմից մենք կարող ենք հանգիստ լինել»,
ասաց Դուքսը, դառնալով Դարտանյանին։
«Եթե զարդերը դեռ Ֆրանսիա չեն ուղարկված, ուրեմն այնտեղ կհասնեն միայն ձեր վերադարձից հետո»։
«Այդ ինչպես»։
«Ես հենց նոր արգելք դրի», հայտարարելով, որ այժմ նորին մեծության նավահանգիստներում գտնվող նավերից ոչ մեկը իրավունք չունի ծով դուրս գալու, և հիմա ոչ մի նավ առանց հատուկ թույլտվության չի համարձակվի խարիսխը քաշել»։
Դարտանյանը զարմանքով նայեց այդ մարդուն, որը թագավորի վստահությամբ իրեն շնորհված անսահմանափակ իշխանությունը ծառայեցնում է իր սիրուն։ Դուքսը երիտասարդ կասկոնացու դեմքի արտահայտությունից հասկացավ, թե ինչ է կատարվում նրա հոգում, և ժպտաց։
«Այո», ասաց նա։ «Ճշմարիտ է. Աննա ավստրիացին իմ իսկական թագուհինը. բավական է նրա մի խոսքը, և ես պատրաստ եմ դավաճանելու իմ երկրին, դավաճանելու իմ թագավորին,
դավաճանելու աստծուն։ Նա ինձ խնդրեց Լա Ռոշելի բողոքականներին ցույց չտալ օգնություն, որը ես խոստացել էի նրանց, և ես հնազանդվեցի։ Ես չկատարեցի նրանց տված իմ խոստումը, բայց միևնույն չէ, ես կատարեցի աննավստրիացու ցանկությունը։ Եվ ահա, ինքներդ դատեցեք, միթե ես լիուլի չվարձատրվեցի իմ այդ հնազանդության համար։ Չէ, որ ես այդ հնազանդությանն եմ պարտական այն, որ ստացա նրա դիմանկարը։ Դարտանյանը զարմացել էր։ Երբեմն ինչպիսի անտեսանելի ու նուրբ թելերից է կախված լինում ժողովրդի բախտը և բազմաթիվ մարդկանց կյանքը։ Նա դեռևս խորասուզված էր իր մտքերի մեջ, երբ երևաց ակնագործը։ Դա մի իռլանդացի էր, իր գործի հմուտ վարպետ, որ ինքն էր խոստովանում, թե տարեկան 100,000 ֆունտ է վաստակում հենց միայն դուքս Բեկինգհեմի պատվերներից։ «Պարոն Օրեյլի», ասաց դուքսը, նրան տանելով մատուռ, «նայեցեք այս ադամանդեզ արդերին և ասացեք, ինչ կարժենա սրանցից յուրաքանչյուրը»։ Ակնագործը մի հայացքով գնահատեց զարդի շքեղությունը, հաշվեց ադամանդների արժեքը և առանց տատանվելու պատասխանեց.
«Յուրաքանչյուրը 1,500 պիստոլ, միլորդ»։
«Քանի օրում կարելի այսպիսի 2 զարդ պատրաստել»։ «Դուք տեսնում եք, որ այստեղ 2 պակասում են»։
«Մի շապատում, միլորդ»։
«Ես յուրաքանչյուրին 3,000 կվճարեմ»։ «Դրանք ինձ հարկավոր են վաղը չէ մյուս օրը»։
«Միլորդը կստանա»։
«Դուք անգնահատելի մարդ եք, պարոն Օրեյլի»։ «Բայց այդ դեռ բոլորը չէ. այս զարդերը որևէ մեկին վստահել չի կարելի. սրանք պետք է պատրաստվեն այստեղ, պալատում»։
«Անհնարին է, միլորդ. միմիայն ես կարող եմ այդ աշխատանքը կատարել այնպես, որ նոր ու հին զարդերի տարբերությունը բոլորովին աննկատելի լինի»։
«Դե ուրեմն, պարոն Օրեյլի, դուք իմ գերին եք, և եթե հիմա ցանկանայիք դուրս գալ իմ պալատի սահմաններից»։
«Այդ ձեզ չէր հաջողվի»։
«Հետևապես, հաշտվեցեք դրա հետ. տվեք ձեր օգնականների անունները, որոնք կարող են պետ գալ ձեզ, և ասացեք, թե ինչ գործիքներ պիտի բերեն նրանք»։